19. Augusta bu Jack Kızlar da bana masalı kup adamlar aitken şu geçi çipi dikenlerse fakat Moskva'da unakat toplam bu oldu. O geçi çipi uşa Moskva'daydı. Bir oda Uzbekistan'da haması tinç hiç lima bulmayan. Bu not oğra. Birinciden 19 Ağustos'ta birlik cemiyatı bizler toplanıp onaka bir vazvaniye yazdık da nasıl yazdık onaka GGÇB'ye karşı. Ondan ki ben yazıcı sayıza borup koşattı sal onaka karakterofa kılıp şu yazıcı sayıza manu arestki gel miliciye. Karayın. Милицияга, городской милицияга алып келип, кейин мени прокуратурага алып барган. Шу эч исимде чыкмайды. Прокуратура, ошо СССР прокуратурасы, еңги форманы кийди. Шу зампрокурор республиканын зампрокурору айткан. Эч исимден чыкмайды. Болду деди. СССР күндөрү келди. Энди деди Орто Осмонов. Сан деди алда у ойга кайтмайсан. Көп жылдар ошо алеге Сибирда, Магаданда унака мана өткөзсөм, мен ушу Магаданга чадыр тыгып барамын. А, көрдүңүзбү? Бу КГЧП чуду эм оор кунлары, эч исимден чыкпайды. Мен камокта эдим ушу пайтта, милицияда. Зыркор милицияда отдельный камерага мана түшүрүп, эч ким болмаса дей алмайган. На следователь кемады, на башка нерсе, на сурок айтмаган эч нима. Вот. Факат туркундан кийин мана КГЧП сал КГЧП жок кылып мана азат кылган. Вот şu şu манам исимде бар. Ондан кийин Пулат Ахунов, үсиз билесиз. У Пулат Ахунов СССР олий парламенти унака азасы эди. Şu КГЧПны унака комиссия по расследованию деятельности КГЧП деген унака чөзгөн. Ондан кийин бул комиссиянын азасы болгон. Караң, бул комиссия хат топ телеграмма топту. Кимдин телеграммасы? Чалп Каримовдун телеграммасы. Ошо пайтта Каримов Хиндистонда болгон. Хиндистондан КГЧПнын номуна телеграмма юварды, карай. Чардасына унак, чардасына емас, райс, КГЧПны райса.
Янаевны
номыка. Ман КГЧПны куватлыйман. Карай, кортизма, мам унака телеграмманы юварган. Трибунадан Булат Ахунов анча унака разоблачить куалды, айткел, ондан кийин Каримов эч качан муну унутмаган. Кийин Пулат Ахуновду 1-2 ой 3 ой 4 ойдан кийин уну камокка алынган. Бечара 3 жыл, фактически 3 жыл камокта эди Пулат Ахунов. Уну эч качан кечирмеген.
Ушу пайтта мына караганда нима Шүкүрулла Мирсаидов колдоп-кубатлады, мен колдоп-кубатламадым деген иддиолорун айткан Каримов тарыхта keyinchalik o'sha paytdagi parlament qo'llab-quvvatladi degan gapni aytgan va Karim Bahriyev savol berganida 23 kisloga borib gapni aylantirmang deb uni og'zini o'chirib qo'yishga uringan. O'zi nima bo'lgan, qaysi tarafda bo'lgan Karimov? Yani haqiqatdan ham, yani bu telegrammadan boshqa nima bo'lgan?
Bu Karimov haqiqatdan KGCHP'ni tomonda bo'lgan, bu aniq. Uni men tushunaman. Lekin bo'lsa O'zbekistonda nima yaxshi bo'ldi? Karimov O'zbekistonda bo'lmagan. Agarda, masalan, Toshkentda bo'lsa-chi o'sha kunlari, to haligi oliy majlisni unaqa chaqirib, undan keyin o'zi rezolyutsiya qilardi. Uni bilaman men. Bu ochiq bo'lgan. Hammasi mana masalan, O'zbekiston Karimovni kutgan. Nima uchun? Chunki Karimov sal unaqa bir rahbar, endi o'zingiz bilasizku, o'sha paytdagi oliy majlis o'sha Lakan Bartor majlis edida, endi faqat o'nta bir durustroq unaqa deputatlar bor edi. Yaqa masala ekan bardor. Undan keyin ular kutgan. Lekin Karimovga o'sha informatsiya kelgan Moskvadan. Shu Moskvadagi voqea, xalq unga qarshi askarlar kirgan, unaqa tanklarni tanklar o'sha ko'chalarda uchta yigit o'sha esingizda bor uchta yigit o'zini tankiga tashlagan mana shu o'sha paytda haqiqatdan shu Moskvadagimi yo boshqa vashe xalq o'zini jasoratni ko'rsatgan eng yaxshi mana shu eng yaxshi kunlari shu edi.
O'sha paytda Yanayev aytdiki, masalan Boltiq bo'yida yoki Moskvada yoki Sankt-Peterburgda odamlarni bir tartibga solish kerakdir, komendantlik soat qilish kerakdir, lekin O'zbekistonga joriy qilish kerak emas degan. Eslaysizmi shu gapni? O'zbekiston shundoq ham tatarlik qilib turgan.
Ha. Men uni ishonmayman. Gapochigu Yanayev bilgan. O'zbekistonda sal tinch, undan keyin rahbarlar Karimov bilan uni tomonda. Shuning uchun unaqa aytmagan. Lekin mana aytyapmanu prokurorni o'rinbosari shu aytganda endi mana bo'ldi dedi. Bo'ldi, sizni kunlaringiz o'tgan. Hamma tamiz o'ldiramiz. Shunaqa bir ko'p gaplarni mana eshitdim. Bu bilasizmi? Faktически unaqa bosh respublikalar undan keyin har bir provinsiyada Moskvadan buyruq kutgan. Nima qilish kerak? Shu buyruq kelmadi. Mana bundagi
hamma gazetalar. Ana baraka, o'sha paytdagi hamma gazetalar. Sovet O'zbekistoni gazetasidan tortib Lenin 3 kuni gazetasigacha. Pochta degan gazetani men olganman o'sha paytda. Hammasida GKCPning qarorlari o'zbek tiliga tarjima qilingan, keyin axborot programmasida GKCPni e'lon qilingan. Bir kun oldin odamlar to'ylarga borib, to'ylarda mikrofonni olib militsionerlar e'lon qilgan shunaqa yig'ilmanglar, boshqa qilmanglar deb. Ya'ni kim tashkil qilgan bularni? Karimov yo'q bo'lsa O'zbekistonda.
Endi Karimov tushunarli aloqada edi-da endi. Aloqada edi. Birinchidan o'sha paytda sal unaqa Sovmin raisi bilan ancha unaqa bir kelishmovchilik bo'lgan. Lekin Karimovni birinchidan ichki ministri ham unaqa uni odami. SNBni unaqasi o'sha paytda KGB edi. Bular o'zlari uni qilishi mumkin. Gorispolkomda masalan bular bemalol gorispolkomga buyruq berishi mumkin. Bemalol. Bu unaqa haq. Lekin man sizga aytaman, uchinchi kun mana 19-da yan hech qachon ismdan chiqmaydi. Man bitta o'zim kamerada o'tiribman. Haligi kamerada Mayak degan unaqa radio bo'ladi. Faqat Mayak radiostansiyani beryapti. Qarang. Mayak shunaqa axborotni bergan. O'rtoqlar, bizlar mana hozir majlisni o'tkazib Majlisga shunaqa buyruqi keldik. Bizlar GKCP qarshi bizlar. Endi hozir faqat haqiqatni aytamiz. GKCP tamom bo'ldi. Bu shunaqa xursand bo'ldi bu paytda. Boqdim, hech tantiga tushdim-da endi. Hech ichimdan chiqmaydi. Qarang, Mayak birinchi mana shu axborotni butun SSR bo'yicha bergan bu axborotni.
Lekin o'sha paytda odamlar xursand ham bo'lgan, tartib bo'ladi endi. Aroq orzalaydi.
Ha, bular qo'rqdi ko'plari. Bu ko'plari qo'rqdi o'sha paytda. Shu hozir endi dedi mayli dedi. O'sha haligi aytgan grajdanskiy urush boshlanadi. Man haligi qamoqdan chiqib undan keyinki o'sha kuni mahalla raisi bilan uchrashdim. Mahalla raisi aytganda dedi. Vashe bemaza vaqt bo'lib qoldi. Qarang dedi. Mana dedi, hozir 1-2 kundan keyin grajdanskiy urush boshlanadi. Man uni aniq bilaman dedi. Qarang. Odamlar juda qo'rqoqda endi o'sha paytda. Judayam qo'rqoq. Man kulib unga atti basharaga aytdim. Hech qachon bo'lmaydi. Birinchidan birinchidan xalq g'alabani ko'rdi.
Yana esirni sog'inyapti o'zbeklar. Bunga nima deysiz? O'zbeklar sog'inyapti, esir yaxshi ekan.
Endi men o'zi tushunyapman. Bu men ham masalan men ham aytyapman, SSR da voqeasi mana masa hayotda, hayotda bir aliki положительный tomoni bor edi. Yo, odamlar tushunarli. SSRda sal unaqa bir iloj bor edi. Uya bo'ldi, lekin asosiy narsa endi SSR baribir o'sha parchalanish kerak. Undan keyin SSR unaqa bir o'lishi kerak edi. Bu aniq. Odamlari ko'p tushunmaydi buni. Hech qachon. Вот. Undan keyin endi bu переходный, bizlar aytamiz, переходный период ancha bir yana bir 10 yil bo'lishi kerakda endi. Undan keyin sal stabilizatsion bo'lish kerak. Stabilizatsion payti bo'ladi. Hozir yana 10 yil O'zbekiston juda ham qiyinchilikni ko'radi. Mana ko'rasiz.